Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 2 декабрь иши бүгүнкү берүүлөрдү улантабыз. Джефф Лили Кыргызстанга алгачкы жолу 2004 жылы барган. Эл аралык уюмдардын Бишкектеги кеңселеринде иштеп жүрүп, ал Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайдын тагдырына кызыгып калат.
Чыңгыз Айтматов 9 жашында атасынан ажырап, бир үйдүн таянар тоосуна айланса, Азамат Алтай 19 жылдар бою жакын адамы жок чет жакта жашоо сүрдү. Бул экөө тең жашоо үчүн эртелей чоң күрөшкө аттанууга аргасыз болушкан.
Джефф Лили менен маекти сунуштайбыз. Ошондой эле куугунтук курмандыктары берүүсүн бул жолку каарманы хирург Иса Акынбаев.
Кудайдан хирург болуп жаралган адамды өзү салмагы оор, бир 60 ашык операциянын түрүн жасай билген дейт.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Улан Негизбаевде.
Кыргыз-казак чек арасы бүгүн түнкү 12:00 тарта кадимки режимде иштей баштайт. Буга байланыштуу бүгүн 2 декабрда Астана шаарында Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы жол картасына кол коюлду. Бул тууралуу өкмөт аппаратынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, аталган документке кыргыз тараптан вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов, казак тараптан өкмөт башчынын орун басары Аскар Мамин кол койгон. Жол картага ылайык, кыргыз-казак чек арасы 3 декабрдан тарта кадимки режимде иштей баштайт. 30 ноябрда кыргыз-казак президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Нурсултан Назарбаев Минскиде өткөн жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммитинде жолугуп, чек ара маселесин талкуулашкан. Анда тараптар эки өлкөнүн өкмөттөрү иштеп чыккан жол картасына кол коюлуп, чек ара ачыларын убада кылышкан. Кыргыз-казак чек арасындагы текшерүү экс-президент Алмазбек Атамбаев Назарбаевдин дарегине катуусун айткандан кийин күчөгөн. Анда Атамбаев Назарбаевдин президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановту кабыл алуусун Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү катары айыптаган болчу. Казак тарап 10 октябрдан тарта текшерүүнү күчөтүп, муну Кыргызстан аркылуу өткөн аткезчиликти азайтуу аракети катары түшүндүргөн. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматы боюнча, ушул тапта Ак Тилек жана Чоң Капка өткөрмө бекеттеринде 600 жакын жүк ташуучу унаа Казакстанга өтө албай тыгында турат. Reuters агенттиги билдиргендей, АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Майкл Флинн орус тарап менен эгер Дональд Трамп президент болуп шайланса, Орусиядан санкциялар алынат деген план боюнча сүйлөшүү жүргүзгөн. Бул план боюнча Трамп шайлоодон жеңсе, мурдагы кеңешчи жакынкы чыгышта атомдук реакторлордун курулушу боюнча долбоорду кубатташы керек болмок. Бул долбоор Орусияга каршы санкцияларды алууга жол ачмак. Белгилүү болгондой, бул долбоорго учурда санкция алдындагы орусиялык Бириккен машина куруу заводу катышмак. Бул компания атом жабдыктарын өндүрүүгө багытталган. Ак Үй бул боюнча үн кат элек. Кечээ америкалык медиа Флинн Орусиянын АКШдагы элчиси Сергей Кисляков менен Трамптын жакын үзөңгүлөшү Жаред Кушнердин тапшырмасы боюнча байланышканын жазып чыгышты. Флинн Вашингтондун аймактык сотунда көрсөтмө берип жатып, федералдык чалгын кызматынын тергөөчүлөрүн алдап койгонун моюндаган. Флинн Орусиянын АКШнын президенттик шайлоосуна кийлигишкенин төгүндөп жаткан көрсөтмө бергенин мойнуна алган жалгыз аткаминер. Августтун башында Трамп Орусияга каршы санкцияларга байланыштуу жаңы мыйзамга кол койгон. Ага ылайык, орусиялык энергетикалык долбоорлорго инвестициянын өлчөмүнө чектөө коюлат. Жаңы мыйзам президенттин Конгресстин макулдугу жок мурда кабыл алынган чектөөлөрдү алып салуу укугунан ажыратат. Таласта жайгашкан жер үй кенинин алтын ылгоочу фабрикасын Инжиниринг Дамерсик аттуу немис компаниясы курат. Бул тууралуу Азаттыкка кенди иштетүү укугун алган Альянс Алтын компаниясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Данияр Жаныкулов билдирди. Анын айтымында учурда Германиядан келген адистер фабрика курула турган жерди дайындап жатышат. Фабриканын курулушу 23 ноябрда башталган. Алар фабриканы 18 айдын ичинде куруп бүтүшү керек. Кыргыз өкмөтү 2015 жылы жер үйгө жаңы аукцион жарыялап, 100 миллион долларга бааланган кенди иштетүү укугун орусиялык Восток Геолдобыча компаниясы уткан. Бул компания орус платинасынын түзүмүнө кирет, кийин кенди иштетүү үчүн Альянс Алтын компаниясы түзүлгөн. Ал ишканага орус олигархы Муса Бажаев жана казакстандык бизнесмен Алижан Ибрагимов ээлик кылат. Бүгүн 2 декабрда динеатчы Кадыр Маликовтун эки китебинин бетачары болуп өттү. Китептер мусулман жаштары, маанилүү жана пайдалуу баалуулуктар, ислам жана мамлекет деп аталат. Иш-чара Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада өтүп, ага диний ишмерлер катышты. Бетачардан соң Муса 2017 деп аталган алгачкы мусулман фото арт көргөзмөсү да ишин баштады. Аталган сүрөт көргөзмөсү 3-5 декабрь күндөрү филармониянын жанындагы жер алдындагы өтмөктө уланат. Көргөзмөгө экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жеке фотографы Султан Досалиевдин эмгектери да коюлмакчы. Мендеги жаңылыктар ушулар.
Рахмат Улан, жаңылыктарды Улан Эгизбаевден уктуңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Джеффриди Кыргызстанга алгачкы жолу 2004-жылы келген эл аралык уюмдардын Бишкектеги кеңселеринде иштеп жүрүп, ал Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайдын тагдырына кызыгып калат. Анын бул эки кыргыз тууралуу жазган китеби Кошмо Штаттарында жакында жарык көрдү. Джеффриди менен кесиптешим Венера Сагындык кызы эки улуу адамдын чыгармачылыгы жана өмүрү тууралуу маектешкен чогуу уксак.
3 жыл мурдараак белгилүү эки кыргыз инсаны тууралуу англисче китеп жазган атам деп бизге маек куруп бердиңиз эле. Китеп жазылып бүтүп, жакында басылып чыгат экен, куттуктайбыз. Англис тилдүү окурмандарга ушул эки кыргыздын башынан өткөндөрү кызыктуу болот деп ишенип турасызбы?
I hope so. The book will be published in March 2018 by Indiana University Press, which is
Кызыктуу болот деп үмүттөнөм. Китепти келерки жылдын март айында АКШ-дагы Индиана университетинин басмаканасы даярдап чыгармай болду. Бул окуу жайында Борбор Азияны изилдеген чоң бөлүм бар. Китеп эки кыргыз тууралуу абдан таасирлүү окуяны баяндайт. Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайдын башынан өткөндөрү жалпы адамзатка тийиштүү кызыктуу окуялар. Ушул эки инсандын баянын окуп билип, англис тилдүү окурмандардын көбү алгачкы ирет кыргыз эле Кыргызстанды таанып билишет, кызыгышат деп ишенем.
Айтматов менен Алтайдын жашоосу тарыхый факт. Чоң дүйнөлүк окуялардын таасири астында өзгөрүп калыптанып отурганы да кызык эмеспи?
Definitely. I mean, that's what's so fascinating because the book is a history of the 20th century.
Албетте, абдан таң калаарлык. Ушул эки кыргыздын баскан жолу аркылуу 20-чы кылымдын тарыхы баяндалат. Тарыхтын белгисиз, жашыруун калган жактары. Тарыхты көп учурда чоң мамлекеттер, жеңүүчү тараптар жазып коюп атпайбы? Бул жерде биз кыргыз деген чакан элдин тарыхын баяндайбыз. Бул окуялар балким дагы далай чакан улуттардын тарыхына үндөш. Алар улуттук тили, маданияты, эркиндиги, аягында эгемендик үчүн күрөшүүгө мажбур. Биздин китептеги Азамат Алтай Кыргызстандан алыс жакта туруп алып, Чыңгыз Айтматов өз мекенинде жашап жатып, курал жараксыз, аң сезим, акыл күрөшүн жүргүзүшкөн. Экөөнүн куралы сөз, принциптер жана баалуулуктар болгон. Бул баяндын дагы бир уникалдуулугу биздин эки каарман тең өз максатына жетип, анын жемишин көрө алганы. Азамат Алтай 55 жылдан кийин мекенине кайтып барса, Чыңгыз Айтматов 53 жыл дегенде атасынын сөөгүн таап, тийиштүү жөрөлгөсүн жасап кайра жерге жашыра алды. Чоң жоготуунун орду толтурулду. Китептин аталышына ушул ойду камтый кеттик. Китеп тоолор кулаганда кансыз согуш жараткан эки армандуу тагдырдын акыбети деп аталат. Аталышта Борбор Азия же Советтер Союзу деген сөздөр жок, бирок кыргыз тоолорунун сүрөтү бар. Окурмандар кансыз согуш деген мааниден улам СССРдин тоолуу аймагы тууралуу баяндаларын аңдай алат деп ойлойм.
All humans can understand those two very strong emotional qualities.
Сиздин китепте сөз болгон эки кыргыз, Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайды бириктирген бир чоң арман, экөөнүн атасына болгон терең кусалыгы, жоктоо сезими болсо керек. Айтматов атасынын өлүү тирүү экенин биле албай, кийин кайда көмүлгөнүн таба албай 53 жыл армандуу жашоо өткөрсө, Азамат Алтай темир тор артындагы атасын көрө албай, ичинен бир күнөөсүн сезип жашаган. Балким дал ушул ичтен сыздырган терең арман ушул эки инсанды чыйралтып, чоң иштерге түрткүлөгөндүр.
I think there is something in both men that pushed them, some kind of inner sturgeon, I think in Russia.
Ооба, экөөнө тең дем кайрат берген бир күч болгон. Чыңгыз Айтматовду алсак, ал билими, кесиби боюнча зоотехник болгону менен кандайдыр күч аны ички сезимдерин жазууга, эл менен бөлүшүүгө, жазуучу болууга түрткүлөгөн. Анын чыгармалары кыргыздардан башка 100 ашуун тилге которулуп, окурмандарды таасирлентип келатат. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына өзүнүн чындык, адилеттүүлүктү таппай карайлаган армандуу сезимдери башкы дем болгон. Чыңгыздын атасы улуна калтырган акыркы аманатында да ар дайым адилетсиздикке каршы тур деп жазып кеткен экен. Ал Чыңгыздын колуна далай жылдан кийин тийип отурбайбы? Азамат Алтай согуштагы барып турган ырайымсыздык, зөөкүрлүктүн баарын көргөн, согушка чейинки сталиндик саясаттын саркындыларын көргөн, согушта немистерден туткунуна кабылып кыйналып далай азап тарткан аскерлерди мекенине кайтканда эмнелер күтүп турганын билген. Ал мекенине кайтып барса түрмөгө түшөрүн билген. 1948-жылы Нью-Йоркто чыкчу «Социалистический вестник» деген журналга орусча жазылган макаласы чыккан. Анысы менен мурда жарым жартылай жапайы эскичил адам элем деп башталат. Андан ары өмүр баянын төкпөй чачпай баяндайт. Аягында мен кыргыз элинин эркиндиги, эгемендиги үчүн өмүр бою күрөшө берем деп жазган экен.
Чыңгыз Айтматов темир тордун ичинде жашап атып, батыштын алдыңкы жазуучуларынын чыгармаларын окуп сугарылган экен. Ушул чыгармалар аркылуу дүйнө маданиятын, өнүгүү жолдору менен тааныша алган. Көзү ачылган. Азамат Алтай университетти бүтүргөн эмес, бирок абдан чилистен адам болгон. Мен аны менен бир нече жолу маектешип, орус адабиятынын мыкты чыгармаларын, Зощенко, Пастернак, Булгаков, Буниндин чыгармаларын бүт окуп чыкканын билдим. Темир тордун эки жагында жашаган эки кыргыз ички дүйнөсүн байытып, тереңдетип, кайсы бир деңгээлде ички эркиндикке жетише алгандай.
I think the Soviet Union had a very strong literary culture and lots of books were translated into Russia.
Советтер Союзунда китеп окуу, ар түркүн адабияттарды тааныштыруу салты абдан күчтүү болгон. Абдан көп чет элдик адабият советтик тилдерге которулган. Ал кездеги статистиканы карап көрсөк, орус адабияты башка тилдерге которулганга караганда, башка чет элдик адабияттын орусча которулганы кыйла ашыгыраак болгон. Ким билет, Айтматов жашыруун басылып чыгарылган диссиденттик самиздат деген китептерге да колу жеткендир. Азамат Алтайдын жеке китепканасында 6000 ашуун китеп чогултулган экен. Көбү Борбор Азияга арналган чыгармалар болгон. Бирок Азамат Алтай СССРден сырткары дүйнөнү абдан изилдеп үйрөнүп, көп нерсеге көзү ачылып, башка элдердин адабият, маданиятына сугарылып, алардагы мыкты идеяларды кыргыздар арасында тараткысы келген. Ошол үчүн күрөшкөн.
Таң калыштуусу, темир тордун эки жагында жашаган бул эки кыргыз жолугуп таанышып, далай саат маектешип сырдашкан экен. Мен билгенден кээ бир советтик Кыргызстандан барган белгилүү чыгармачыл инсандар Азамат Алтай менен маектешмек тургай учурашкандан качып, коркуп оолакташкан. Ачык эле басмырлап сүйлөгөндөр да болгон. Атактуу кыргыздар арасынан Чыңгыз Айтматов, Болот Миңжилкиев коркпой-үркпөй эле Азамат Алтай менен достошуп, үйүнө барып конок болуп, алыста жүргөн жердеш деп сыйлашып мамиле күткөн экен. Азамат Алтайды ал кезде айрым кыргыз гезиттери чыккынчы, саткын деп жазгандар да болгон. Ага карабай Чыңгыз Айтматов 86-жылы Эркин Европа Азаттык радиосунун Мюнхен шаарындагы кеңсесине барып, ал жерде иштеген журналисттер менен чоң жолугушуу, баарлашуу өткөргөн экен. Мындай эркиндикти, эрдикти кандай түшүндүрөт элеңиз?
I mean it's really incredible and that meeting in 1975, July 19th, 1975 in New York.
Алгачкы жолу Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтай 1975-жылдын июль айында Нью-Йоркто жолугушкан экен. Советтер Союзунун кылычы кызып турган кези. Айтматов менен Миңжилкиев саясий көз караштар алардын адамгерчилик мамилелерине таасир эте албай турган деңгээлге жетишсе керек. Айтматов убагында Сахаровго каршы жазылган катка кол койгон. Анда мен балким чыгарма жазууда эркин болуш үчүн кээде ошондой акы төлөөгө аргасыз болгондур деп жүрдүм. Каалаган жагына барып оюн эркин айтыш үчүн ошондой жогорку статус, эркиндикке жетишкен. КГБнын тынымсыз көзөмөлүн жеңип, Азамат Алтайдын Нью-Йорктогу үйүнө барганда аны эч ким токтото албай турган статуска жетсе керек деп ойлойсун. Башкалар кыңк этпей баш ийген эрежелерге көз жумган деңгээлге жетсе керек. Ал керек болсо Америкага барбай кала жаздаган. Америкалыктар анын Сахаровго каршы компанияга кошулганына капаланган, бирок ошол тосмону да жирип бузалган.
Мен дайым ушул суроого жооп издеп келем. Чыңгыз Айтматов атасы Төрөкул күчкө толуп, жашоого ушунчалык курсант болуп турган кезинде камакка алынып, чоң трагедияга туш болгонун билген, сезген. Атасы эле эмес, атасынын бир туугандары да атууга кеткенин уксаңыз керек. Ушул эле саясий система кайра Айтматовдун өзүн атактуу жазуучу кылып жаратты. Ушул эки жүздүү системаны Айтматов кандай кабыл алды болду экен дейм да.
Ирония судьбы, they say in Russian. I mean, it's hard because I was just reading some early Aitmatov stories now.
Тағдырдың тамашасы ұшында екен де. Мен Айтматов жазушы болу електегі жазған мақала әңгемелерінде тап оқып чықтым. Ашым, Ақжан, Атаандаштар және башқа. Аларды Айтматов советтік система Қырғызстанға алып келген өзгөрулер, муындар ортосындағы ажырым, жашодығы бұрылыш оқияларды баяндайды. Менімче, ал жаштайынан қату трагедияны баштан кетіріп, ес тартып бірдеме жазғысы келгенде, қайғы қападан алыстағыс келген. Ал ел душманынын баласы деген жарлыктан жапа чеккен. Эми өзү чоңоюп, өз алдынча инсан болгонун көргөзгүсү келген. Ал жеке өзү эле эмес, энеси, бир туугандары үчүн жоопкерчиликти сезген. Билимдүүлүгү менен баарын жеңаларын бат эле өздөштүрүп, эки тилде мыкты жазган. Ой жүгүрткөн сапатынан пайдаланып, апасын, үч бир тууганын Таластан Фрунзеге көчүрүп келип бага баштаган. Кыргыздарда улуу баланын жүгү абдан чоң эмеспи? Чыңгыз Айтматов саламаттыгы начарлап калган апасына жардам берип, бир туугандарын бутуна тургузуп, жашоосуна бир стабилдүүлүк орнотууга ашыккан. Мунун баары табигый сезимдер.
Маркум Азамат Алтай менен сүйлөшкөнүмдө ал 55 жылдан кийин кайтып барганда кыргыздар канчалык өзгөргөнүн, көп эле нерселер аны капаланканын айтып берген. Мен жаш кезде эл абдан ынтымактуу, бирдиктүү эле, бири-бирин колдоп турушчу, стакан кармап кезектешип тост айтмай деген жок болчу. Азыр ал кыргыздардын жашоосундагы абдан маанилүү нерсеге айланыптыр деп сындаганы бар. Кыргызстанга барып келгенден кийинки Азамат Алтай мурункусуна караганда баары бир бактылуу адам болгон деп айта алабызбы?
You know, I never met Altai. You're lucky you met him. Initially my book was going to be a biography of Aitmatov and then
Өкүнүчкө карай мен Азамат Алтайга тирүүсүндө жолуккан жокмун. Тынчтыкбек Чоротеги менен Чыңгыз Айтматов тууралуу сүйлөшүп отурсак эле ал Азамат Алтайды эскерип калды. Кийин сиз жана башка ага жолуккан адамдардан угуп билдим. Ал тирүү кезинде жазган каттарын, эскерүүлөрүн окуп чыктым. Колумбия университетинин китепканасында иштеп жүргөндө жазган иш кагаздарынан ал мүнөзү өктөм, талапты кое билген адам болгонун билдим. Анын Нью-Йорктогу үйүнө меймандап барган кыргыздардын баарына мекениңди, элиңди уятка калтырба, жаманаттык кылба деп катуу эскертчү экен. Жалкоо болбогула, көп иштегиле, улуттук баалуулуктарды унутпагыла деп кайталагандан тажабаптыр. Азамат Алтай ошончо жыл Германияда, Америкада өзүн кыргыздардын өкүлү сезип, абдан чоң жоопкерчиликти сезип жашаган өңдүү. Чыңгыз Айтматов 9 жашында атасынан ажырап, бир үйдүн таянар тоосуна айланса, Азамат Алтай ондогон жылдар бою жакын адамы жок чет жакта жашоо сүрдү. Бул экөө тең жашоо үчүн эрте эле чоң күрөшкө аттанууга аргасыз болушкан. Ал күрөш көбүнесе аң сезимди чырмаган эмоционалдык күрөш болгон.
Жанарак Чыңгыз Айтматовту кыргыз элинин жеринин символуна айландыруу иштери колго алынган эмес деп бир аз өкүнгөндөй болдуңуз эле, бул жагынан бизге кандай сунуштарды айтаар элеңиз?
I live in Kyrgyzstan now. It's funny that I've come back to live in Kyrgyzstan.
Мен Кыргызстанда далай жыл жашап калдым. Азыр да кайра кайтып келип Бишкекте туруп атам. Достоевский Санкт-Петербургтун, Чарльз Диккенс Лондондун, Хемингуэй өз мекенинин символу болгондой эле Чыңгыз Айтматовду Кыргызстандын башкы брендине айландырса болот. Мисалы, чет элдик саякатчылар үчүн атайын Айтматов турларын уюштурса болот. Атактуу жазуучулардын жашоо турмушунда орду бар. Анын чыгармаларында баяндалган маанилүү жайларды белгилеп, атайын карта жасаш керек. Таластын Шекер айылында ал чоңойгон үй же көчөнү белгилеп, атайын жазууларды орнотуп, биринчи мугалимдеги Дүйшөн иштеген мектепте Караколда Айтматовдун таятасы салган үйдү, Бишкекте анын баскан жолун, чыгармачылыгын эсте калгыдай чагылдырган мыкты музей уюштуруу керек. Манас аэропортуна Чыңгыз Айтматовдун мекенине кош келиңиз деген жазуу илип койгула. Айтматов турунун телефондогу атайын тиркемесин чыгаргыла. Ысык-Көлдө мына бул жерде баланча чыгармаларын жазган, Бишкектеги кино үйүндө атайын бөлмө ачып, ушул жерде бул жылдары иштеген деп жазгыла. Мен далай өлкөлөрдө Айтматов үчүн Кыргызстанга бир барып келмекмин деген кишилерди жолуктурдум. Алар келсе, үй бүлөсү колунан келишинче уюштурган музей менен ата бейиттен башка эмнени көрө алышат? Ошто бала чагында жашаган жери бар. Ал жерди да кошкула. Айтматов үчүн Кыргызстанды түрө кыдырып чыгышсын. Жазуучуну шыктандырган, талантын ташкындаткан жерлерде элди көрүп билишсин. Айтматов турлар ушундай болушун каалар элем.
Биздин окурман, угармандар арасында ушул ойлорду колдоп калгысы бардыр. Сиздин сунушту дегеним. Сизге чоң рахмат. Китебиңиз сөзсүз кыргызчага которулушу керек. Биз 20-нчы кылымдагы тарыхыбыздын четинде каза элекпиз.
Thank you very much.
Чоң рахмат сиздерге, рахмат.
Жазуучу Джефф Лили менен маекте кесиптешим Венера Сагындык кызы уюштурду да, ушул маекте Аламтордо Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 2-декабрдагы кечки эфири. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн 2-декабрда Астана шаарында Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда жол картасына кол коюлуп, ага ылайык кыргыз казак чек арасы 3-декабрдан тарта кадимки режимде иштей баштайт. Аламүдүн районунун Койташ айылында 26 жаштагы милиционер иш учурунда өзүн атып каза болду. АКШ президенти Дональд Трамп мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон кызматынан кетет деген кабарды жокко чыгарды. Эми уктуруубузду куугунтук курмандыктары түрмөгү менен улантабыз. Кыргыз медицина асмандагы жарык жылдыздардын бири, түрүсүндө эле аты легендага айланган улуу инсан Иса Акынбаевдин сталиндик кандуу жазылоого туш келип, андан аман калганы кыйла жылдардан бери жабылып жашырылып келаткан сырлардын бири Бекташ Шамшеев дал ушул сырды ачууга аракет кылган.
Иса Коноулу Акынбаев 1908-жылы Көлдүн күнгөйүндөгү Турайгыр айылында төрөлгөн. Эс тартканы койчулуктун түйшүгүнө малынып, 1916-жылы үркүндө азап тарткан эл менен Кытайга чейин барып, бир жылдан кийин жерине кайтып келген. Кичинекей Исанын Кытайдагы көргөн күнү абдан эле оор болгонун, каржалган калктын өлбөстүнө малында жакындарын жарыбаган азык түлүккө сатууга мажбур болушканын кыргыз медицинасынын тарыхын иликтеген публицист энциклопедист Мундузбек Тентимишев мынтип эскерет.
Өзү бала кезинде, жаш кезинде турмуштук кыйынчылыгын аябай көп көрүп чоңойгон адам болгон экен да, үлкүндү көрөт, Кытайга чейин барат. Ошол жерден атасы турмуштун айынан 8 метр өзгө сатып ийет, кийин урдап алам деген да, анан атасына көп жыл таарынып жүрүп кийин уккан экен. Ошо эжелериңдин кийими денесин жаба турган кездеме калбай калып сени сатып тигем, анан кайра урдап албадымбы деп. Анан экинчиси, бул өзү 16 жашынан баштап Балыкчыдагы мектеп болгон экен, ошого келип Турайгырдан бери ушул 20 чакырымга жакын ушуга күндө барып келип, кээде басына бир барып келип жүрүптү. Анан Ташкенттеги медицина окууга өтүп, аны 27 жашында 35-жылы бүтүрүп, келгенден кийин ушул Фрунзе шаарындагы шаардык больницага врач хирург болуп орнотуп иштеп турат.
Кытайдан келгенден кийин жаңы замандын шарапаты менен 15 жашында билим алууга умтулуп, айылынан 20 чакырым алыстагы Балыкчы шаарындагы мектепке жөө барып келип окуйт. 1925-жылы куржуну моюн кылып, дагы Балыкчыдан Пишпекке жөө келип, андан Ташкенге окууга кетет. Ташкендеги Орто Азия медициналык институтунда окуп, дарыгер кесибине ээ болуп чыгат. Сталиндик кандуу жазалоо күчөп жаткан чакта Фрунзе шаардык клиникалык ооруканасына врач ординатор болуп орношот. Бир жылдан кийин жаш дарыгерди Республиканын саламаттык сактоо министрлигинин орун басарлыгына көтөрүшөт. Иса Акынбаев кандуу жазалоонун капшагына мына ушул кызматында турганда кабылат. Кыргызстан саламаттык сактоо эл комиссары Кожакан Шоруков камакка алынгандан кийин анын орун басарлары, кесиптештери куугунтукка кабылышкан. Социализм курулушун коштой чапкан кандуу жазылоого кыргыз дарыгерлери да кабылып, бир тобу камакка алынган. Анын чоо жайын Мундузбек Тентимишевден уксак.
Республиканын саламаттык сактоо эл комиссариятынын орун басары болуп иштейт, андан эле иштейт. Анан 37-жылы келгенде ошол кездеги кыргыздын бир мыкты уулдары камалат эмес, ошондо саламаттык сактоо эл комиссары Кожакан Шоруков камалат, биринчи медициндердин кандидаты Акматжан Молдогазиев камалат, экөө тең кайтыш болуп кетет, атылып кетет да. А Иса Коноевичти мына ошолор менен бир жүргөн адам, бул улуттук кадрларды өстүрүүгө аябай басым жасайт деген улутчул деген эме менен камашкан. Андан 2 жылдан кийин 39-жылы гана бошонуп чыгат да, көрбөгөн азапты көрөт. Анан Аалы Токонбаевдин Момия деген китебинде бар, алып кеде ошол учурда жатып калган экен Молдовановкадан, көрүп калдым Исаны депчи, баштык көп жиберди байкушумдун башына депчи, сүйлөшө албай калдык депчи. Анан 39-жылы чыккандан кийин кайрадан өз ишин иштеп ушинтип жүрүп, анан 46-жылы балдардын сокур чегиш деген темада кандидат комитет диссертациясын жактайт. Эки тема тең. Биздин жерибиздеги элдин негизги оорларынын бири болгондо, мисалы Бого оорусу боюнча Орто Азияда, Казакстанда бир дагы окумуштуу актилде элек болчу да. Өзгөчө бул чүй борундагы элде дунгандардын арасында Бого оорусу чөп кеткен. А кишинин доктордук диссертациясы мына азыркыга чейин биздин улуттук медицинанын негизин пайдаланып келатат. Анан 48-50-жылдары кыргыз медицинасынын ректору болуп иштейт. Мына ушул убакта улутка жасаган жакшылык аябай көрүнгөн да. Айыл айылдарды кыдырып кыргыздын балдарын алып келип бизнесте окутат. Бирок алар орусча билбегендиктен, билимди начар алгандыктан сабакты өздөштүрүүдө аябай чоң кыйынчылык түзүлгөндө Загоновой Жушот кыргызча орусча үйрөтө турган даярдоо курсуна жатты. Орусча үйрөтө турган бир жылдык Мамет Маматеевич академик Баатыр агабыз айтып жүрбөйбү, ошол окуудан кыйналдык, көп балдар таштап кетти дейт, чыдабай ошондо Загоновойчко барып ушул даярдоо курсту ачкандан кийин биз окуп келгенбиз. Анан дагы элдеги бул 54-жылы кыргыз улуттар академиясына да анын биринчи президенти болгон эмеспи, Кулипагонов жалы эже мага айтып берген, Москвага чогуу барып калдык дейт. Мен ошондо өкмөт башчысынын орун басары элем дейт. Оной эки ай көрүнгөн министрге тияпрака барып жүрүп, мындай өзүнүн кадыр баркы өткүрлүгү менен азыркы улуттар академиясынын имаратын салдырууга жана иштей турган кызматкерлердин штатын аныктоого, институттардын санын көбөйтүүгө ушунчалык жакшы чечип келди дейт. Бул кишинин дагы бир элдиги бул 70-жылдардын башында Кыргызстанда Москвадагыдай жүрөк операциясы жасай турган илимиз ачам деп ошону чечип келип фундаменти курулуп атканда бул республиканын жетекчилеринин көрө албастыгынан, кыянатчылыгынан токтоп калып, биздин Бишкекте жүрөк операциясы жасаган сбор ачылбай калган. Мына эми чейин өкүнүп атабыз да, эгерде ошо 70-жылдардын башында ачылып калганда бул Орто Азия Казакстанда жок эң чоң борбор болмок, элибиздин ден соолугуна аябай чоң эме кылмак. Ушул биздин региондо эң биринчи болуп хирургтардын бүткүл дүйнөлүк ассоциациясынын 57-жылы мүчө болуп атпайбы. Анан медициндер академиясынын мүчө корреспонденти болгон. Анан 68-жылы академика көрсөтүлгөндө биздин республиканын жетекчилери жакшы мүнөздөмө бербей коюп, ал кишини таарынтып койгон. Бир эле медицина эмес, Кыргызстандын көп тармактарында иштеген окумуштууларыбызга, жазуучуларыбызга, артисттерибизге бул кишинин чоң жардамы тийген. Бул кишинин табыгый жээри жээни абдан күчтүү болгон, касиети. Мен көп эле врачтар менен сүйлөштүм. Бебезов Сакен Сулайманович деген окуучусу мага айтып берди, бул Кудайдан хирург болуп жаралган адам дейт. Өзү салмагы оор, бир 60-тан ашык операциянын түрүн жасай билген дейт да. Анан бул киши ушундай кыйын киши экен, айткандан кайтпаган, кыргыз дегенде жөн отко сууга түшкөн экен. Темир Кулмөталиевдин бири төрт табыды эске түшөт: о көк күн нуру чакты жаркылдаган, көк жолборс эч нерседен тартынбаган, сүрөт болдуң жакшыраак тартылбаган, жомок болдуң жакшыраак айтылбаган деп ушуну тилекке каршы ушу академиянын президенти болуп турганда 50-жылдардын аягында жанагы курушуп кодулап жака жөнөткөн Шепилов дегенди партиядан чөптөн чыгарып койгон үчүн академиянын президенттигинен алып улутчул деп кодуланып, бул өзү Иска Кыразаков менен абдан жакшы болгон, абдан жакшы болгон. Мына Иска Кыразаков заманында академиянын президенти болуп атат, жана докторлугун жактап атат, медицинанын ректору болуп атат. Иска Кыразаков кеткенден кийин бир эле Акынбаев эмес, кыргыздын эң мыкты шансуу адамдарына чоң чабуул жасалганда Түгөлбай Сыдыкбеков кандай эметкен, Түгөл менен бул Загонович абдан дос болгон. Ушул өмүрүнүн кийинки жылдарында бул кишини жакшы өзүнүн деңгээлине татыра баалабай койду да. Бирок ал киши мындай кеги жок дегендей ушундай катуу тийген, өткүр болгону менен эч кимге кек сактаган киши эмес, майда болгон эмес. Бул кыргыз генофондунун бир асыл бир көрүнүшү болгон экен да.
Акымбаев Орто Азия чөлкөмүндө биринчи ирет жүрөккө ийгиликтүү операция жасаган дарыгер катары белгилүү. Анын аракети илимдеги бийик кадыр баркынын аркасы менен жаңыдан уюшулган Кыргызстандын илимдер академиясынын президенттиги кызматына шайланышы, бир топ жылдар Кыргыз мамлекеттик медицина институтун жетектеп турушу, бирок да маселени ачык шар коюп анын аткарылышын өктөм талап кылган академиктин аракети мамлекет кызыкчылыгына караганда кызмат ордун жакшы көргөн айрым аткаминерлерге жакпай, 1961-жылдан тарта дарыгерлик жумушунда гана иштеп, жооптуу кызматтардан четтетилип калган. Замандаштарынын айтуусунда Иса Акынбаев республикалык жетекчилер алдында куруч маселелерди коюп, аларга ачык эле сын айтып, жалпы иштин кызыкчылыгы үчүн болгон аракетин жасаган.
Урматтуу арман куугунтук курмандыктары берүүбүздүн бул жолку каарманы Иса Коноевич Ахунбаев болду. Биздин бул түрмөктү интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 2-декабрдагы кечки эфири аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үн режиссёру Максат Акматжан уулу, кабарларды кесиптешим Улан Эгизбаев жаңылап жатат. Күн кечиңиз көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттыгын алыс ишемби 2-декабрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Саламатсызбы? Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта экс-муфтий Чубак Жалиловдун экинчи аялга үйлөндүм деген билдирүүсү коомдо кызуу талкууга алынды.
Үйлөнгөнгө ниетим жок эле, бирок эгер мен баштабасам ким баштап берет? Бардыгы сөз боюнча калбасын. Жок эле дегенде мен бир кыздын кызын карап багып, ошонун курсагын тойгузуп, белгилүү болуп берейин деп үйлөндүм.
Казакстанда 12 жыл кулчулукта жүрүп, качып келген үй бүлө учурунда аларды алдап сатып жиберген жакын тууганын соттон куткарып калды.
Атышы кучурдан башым ооруп жүрөт. Кичине эмне кылсам эле этип калам. Этигим нафасым кысылып, кыйналып турам. Нафасым кысылып атат.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгө бар, толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Улан Эгизбаевтен угуңуз.
Рахмат Бактыгүл. Бүгүн 2-декабрда Астана шаарында Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы жол картасына кол коюлду. Бул тууралуу өкмөттүк аппараттын маалымат кызматы билдирүү таратты. Маалыматка ылайык, аталган документке кыргыз тараптан вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов, казак тараптан өкмөт башчынын орун басары Аскар Мамин кол койгон. Кол коюлган жол картага ылайык, кыргыз-казак чек арасы 3-декабрга караган түнү түнкү 12:00 тарта кадимки режимде иштей баштайт. Кыргыз-казак чек арасындагы маселени чечүү үчүн вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов башында турган делегация 1-декабрда Астанага жөнөп кеткен болчу. 30-ноябрда кыргыз-казак президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Нурсултан Назарбаев Минскеде өткөн жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммитинде жолугуп, чек ара маселесин талкуулашкан. Анда тараптар эки өлкөнүн өкмөттөрү иштеп чыккан жол картасына кол коюлуп, чек ара ачылары убада кылынган. Кыргыз-казак чек арасындагы текшерүү экс-президент Алмазбек Атамбаев Назарбаевдин дарегине катуу сын айткандан кийин күчөгөн. Анда Атамбаев Назарбаевдин президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановду кабыл алуусун Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү катары айыптаган болчу. Казак тарап 10-октябрдан тарта текшерүүнү күчөтүп, муну Кыргызстан аркылуу өткөн аткезсиздикти азайтуу аракети катары түшүндүргөн. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматы боюнча, ушул тапта Ак Тилек жана Чоң Капка өткөрмө бекеттеринде 600 жакын жүк ташуучу унаа Казакстанга өтө албай кезекте турат. Аламүдүн районунун Койташ айылында 26 жаштагы милиционер иш үстүндө өзүн атып өлдү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, 1-декабрда кечки 7:00 чамасында Ички иштер министрлигинин кампасында нөөмөттө турган кенже сержант Эрлан Солпуевдин сөөгү табылган. Алдын ала тергөөдө милиционер Калашников автоматы менен өзүн башка атканы аныкталган. Ал кырсык болгон учурда кампаны кайтарып жаткан. Учурда ИИМ бул боюнча кызматтык териштирүү жүргүзүп жатат. 26 жаштагы кенже сержанттын өз жанын кыюуга эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Жогорку сот Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотонов боюнча чыгарган өкүмдү жактоочуларга бере элек. Бул тууралуу Текебаевдин адвокаты Канат Хасанов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында өкүмдү 21-ноябрдан бери бере элек. Бул боюнча жогорку соттун түшүндүрмө алууга мүмкүн болгон жок. 21-ноябрда жогорку соттун соттук коллегиясы 1-май райондук жана Бишкек шаардык сотторунун чечимдерин өзгөртүүсүз калтырган. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандан 1 млн $ пара алган деген айып менен быйыл февраль айында камакка алынган. 16 августта Бишкектин 1-май райондук соту алардын ар бирин 8 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен жана үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чечүүнү чечим чыгарган. Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүндө калтырган. Октябрдын соңунда Өмүрбек Текебаев Бишкектин 47-абагына которулган Чотонов Молдовановка айылындагы номур 27 абакка өткөрүлүп берилген. 2 ноябрда борбордук шайлоо комиссиясы Өмүрбек Текебаевдин депутаттык мандатынан ажыраткан. Анткени менен саясатчылар сот чечимдери саясий буйрук экенин, өздөрү ак экенин айтып келишет. Медициналык шаймандар менен толук жабдылган 15 тез жардам унаасы Германиядан Кыргызстанга алынып келинди. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, тез жардам унаалары кыргыз-немис кызматташтыгынын алкагында алынган. Алардын жалпы баасы 1,18 млн евро бааланган. Тез жардам унаалары Бишкек Ош шаарларына жана Ош облусуна бөлүштүрүлөт. Ушундай эле кызматташтыкта алкагында 2009-жылы 9 тез жардам унаасы алынган. Кыргызстанда, өзгөчө Бишкек шаарында тез жардам унаалары тартыш экени айтылып келет. Буга калктын саны көбөйүп, тез жардам унааларынын эскиргени себеп. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Бактыгүл,
рахмат. Улан Эгизбаев жаңылыктар менен микрофондо болду. Кабарлардын кеңири топтомун ааламтордогу азаттык чекит орг сайтынан, уюлдук телефондогу азаттык чекит моби тиркемесинен таба аласыз. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 2 декабрдан 4 декабрга чейин жаап жаткан жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорундо Бишкек Ош автоунаа жолунда Ала Бел ашуусунда Чычкан Капчыгайын 198-246 чакырымдарында кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муздонот. Абанын температурасы эртең күчүүдө, түнкүсүн -4-9, күндүз 0-5, Таласта түнкүсүн -7-12, күндүз 0-5, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -2-7, күндүз -1-4, Ысык Көлдө түнкүсүн -2-7, күндүз -3-2, тоолуу нарында түнкүсүн -10-15, күндүз -3-2 градус жылуу болот. 3 декабрда Бишкекте мезгили менен кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетип турат. Түнкүсүн температура -4-6, күндүз -2-4 градус суук болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайбыз. Кылым шаамы укук коргоо борбору экс муфтий Чубак Ажы Жалиловдун экинчи аял алганын ачык жарыялаганы боюнча прокуратурага кайрылмай болгон эле уюмдун жетекчиси Азиза Абдырасулова Жалиловдун мыйзамды бузганына, башка жарандарды өзүнө үлгү алууга үндөгөнүнө укуктук баа берилиши керек деп эсептейт. Эленора Бешенбек кызын уксак.
Интернетте, социалдык тармактарда Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын мурунку жетекчиси, Алымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Ажы Жалиловдун жашы 30 ашкан жесирге нике кыйганын ачык айткан видео тасмасы тарады. Анда ал башка жарандарды дагы өзүнөн үлгү алууга чакырган.
Мен үйлөндүм дагы, бирок ажырашкан жок. Мындай бичем менен бир аз капы болуп атат. Капы болгонго акысы бар, укугу бар, кызганга укугу бар. Түркияда бала багып иштеп жүргөн, жесир калган 30-дагы келинге үйлөндүм. 30-дан өткөн кыздарды Кытайга жибербей эле, Түркияга жибербей эле, Россияга жибербей эле, ошолорду карагыла, баккыла деп өзүм осуят айтам. Үйлөнгөнгө ниетим жок эле, бирок эгер мен баштабасам ким баштап берет? Бардыгы сөз боюнча калбасын. Жок эле дегенде мен кыргыздын кызын карап багы ошонун курсагын тойгузуп элге үлгү болуп жүрөйүн деп үйлөндүм.
Чубак Ажы Жалиловдун экинчи аял алганы социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат. Кылым шаам укук берүү борбору Чубак Ажы мыйзам бузганын айтып билдирүү таратты. Уюмдун жетекчиси Азиза Абдырасулованын пикиринде буга укуктук баа берилиши керек.
Мыйзамды бузганын бул жерде Чубак Ажы Жалилов өзү мойнуна алып атат. Мен экинчи аял алдым деп атат. Менин аялым бир аз капа болуп атат деп. Мыйзам бузулганы бул жерде далил. Биздин уюм Бишкек шаардык прокуратурасына бүгүн видеону коштоп туруп расмий арыз менен кайрылабыз. Бул жерде эң коркунучтуу нерсе башкаларды да чакырып атат. Экиден аял алганан коркпогула деп чакырык жасап атат да. Бул жерде өзү гана мыйзамды бузбаса, башкалар дагы мыйзам бузса, башкалар да кылмышка барууга чакырык жасап атат.
Эки жана андан көп аял алуу кылмыш экени Кылмыш жаза кодексинин 153-беренесинде жазылган. Ага ылайык көп аял алгандар 2 жылга чейин эркинен ажыратылат. Азаттык Чубак Ажы Жалиловдун айткандары боюнча жогорку кеңештеги бир катар мырза депутаттарга кайрылды. Бирок көпчүлүгү сылык сыпап баш тартты. Айрымдары пикирин так билдиргиси келген жок. Ошондой эле Чубак Ажы Жалилов менен мамилесин бузуп алуудан коркушаарында кыйыткандар болду. Социал демократтар фракциясынын депутаты Аида Касымалиева Жалиловдун аракетин кескин айыптады. Буга жогорку кеңеш реакция бериши керек деп билдирди.
Мен үйлөндүм деп жарыя жасап атпайбы? Демек ал коомчулук ушундай кадам туура экен дегенге көнсүн деген мындай кадамы да. Ошондуктан абдан сындайм. Мыйзамдар иштеген, өлкөдө иштейбиз, конституциябыз бар, жашайбыз дегенде. Депутат катары дагы буга абдан каршымын жана трибунадан дагы айтам. Бул жерде мыйзам бузулуп жатат биринчиден. Курсакты тогуз үчүн экинчи аял болуштун кажети жок. Мыйзам чыгаруучулар ушул жагын карап, айрыкча эркек депутаттарыбыз бетке айтыш керек. Бизде форум бар, форумдун атынан дагы бир билдирүү жасалыш керек. Аялдардын форуму. Дайыма мыйзам деп сүйлөгөн эркек депутаттар айтыш керек өзүнүн оюн. Парламент дагы буга реакция бериш керек.
Мутакалим мусулман аялдар коомунун төрайымы Жамал Фронтбек кызы бул жерде мыйзам күчүн көрсөтүшү керек деген ойдо.
Чубага жылдагы кылган иши бул туура эмес го деп себеп дегенде ал урамалар кеңешинде отургандан кийин бул бирден бир ошол мыйзамга башы иш керек. Туура албетте ошол динге жазылган, бирок бул как лидер катары ошол эки жакты бирдей алып кеткен, конституцияга басым жасаган биздин мамлекеттин саясатындагы мыйзамдарындагы катуу сүйлөгөн адам болуш керек деп мен ойлойм. Ошондой деп атканы бул өтө туура эмес да. Билбейм, бул өзү жол берет го. Бизде мыйзамдар бар, коомчулук бар, анан өзү ашык түрдө мен ошондой кылмыш иш кылдым деп атканы мен ойлойм, бул өзүнчө бир прецедент болуп атат. Буну коомчулук диний алымдардагы баасын берип, анан албетте мыйзам өзүнчө баа бериш керек да. Бизде мыйзам бузулуп аткандай мамлекет прокуратура үн катыш керек. Бул жерде мыйзам күчүн көргөзүш керек.
Кыргызстанда ушул тушта аялдарга жана кыздарга жасалган зомбулукка каршы 16 күндүк эл аралык өнөктүктүн алкагында бир катар иш чаралар болуп жатат. Премьер министр Сапар Исаков 27 ноябрда Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкектеги өкүлчүлүгү уюштурган жыйында өзүнүн 4 кызы бар экенин жана аялдар укугунун корголушун өз көзөмөлүнө аларын билдирген. Өкмөт башы жана анын аппараты Чубага Жалиловдун соңку билдирүүсүнө байланыштуу азырынча үн ката элек. Элеонора Бейшенби кызы Азаттык.
Казакстанда 12 жыл кулчулукта жүрүп качып келген үй бүлө учурунда аларды алдап сатып жиберген жакын тууганын соттон куткарып калды. Тосмарыс жазып берген үй бүлө бул үчүн болгону 30,000 сом алган. Жол азабын тартып аз жерден суу агып кете жаздап аман калган. Аял ушул тапта балдар менен Оштогу бир тууган агасынын үйүндө баш калкалоодо. Мекенине жаз айларында келген үй бүлөнүн чоожайын Ыдырыс Исаков айтып берет.
Атырык учурдан башым ооруп жүрөт. Кичине эмне кылсам эле этип калам. Этигим нәпәсім қысылып, қиналып тұрам, нәпәсім қысылып отыр. Өзім ақпалым жақшы болғанда шо үйлер тікелем, өзім қарап меғыл атырам. Бірақ қолымдан ұша нәрсе көйтет.
Бұл Қазақстанда 12 жыл құлшылықта жүріп денсаулығынан ажыраған Қалима Исраилова, Ноқат районының Қараташ айыл үкіметінің тұрғыны. Ал 2005 жылы Казакстанда үй жумушчусу болуп иштейсин деген бөлөсүнүн сөзүнө ишенип, кошуна өлкөгө кеткен бойдон быйыл жаз айларында мекенине кайтып келген. Калиманын жеңесинин айтымында аларды бөлөсү Казакстанга алып барып сатып жиберген.
Келгенде өкөөнө үстүбөл, жыртык тешик кийим, мукурашып, мындай кыйналып келишти да. Мен келишти, булар келгенден кийин аны эртеси туруп мен элди чакырып Кудай өткөр берди, имзато тирип кепсиңер деп. Булардын окуясы ушундай болгон. О келип кызыктырып, уякка барсаң жыргап жашайсың, палан түкөн сен жеңеңдин үйдө эшигине шыпырып отурасыңбы, сен бул жерде кор болуп отурасыңбы десе ого бул кызыккан да, уякта барганда аны мен ыйлаганмын. Барба уякка. Анан эми ал таянычсыз уякка кеткенден кийин бир жылдай эле уже ответ келбеди бизге, жооп болот. Анан биз издей баштадык. Издей барсак палан жерде иштеп атат. Анан ошол жерде иштеп түшсөк анан келебиз деп жооп кайтарды. Ошол боюнча ул айгүл аттуу мунап кеткен адам жок болуп кетти. Казакстанга иштегенин баары түт келишти. Анан буларды ул апарганда башка зонага сатып берген. Ошондуктан анан бедирак болуп кеткен да.
Бир тууган бөлөсүнө ишенген Калима 10 жашар уулу менен 4 айлык кызын ээрчитип чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголгон. Ал кезде Калима Исраилова 20-дан жаңы ашкан күйлүүкүчтүү жаш келин эле. Уулу барган боюнча мектепте окуган эмес. Үй бүлө ээн талаада мал багып жүрүшкөн. Кыргызстанга качууга документтери, каражаттары жок. Анын үстүнө Калима запкы көп жегендиктен оорукчан болуп баса албай калган. Качан гана уулу чоңойгондон кийин жөө качып келишкен.
Касканга көп аракеттер кылдым, бирок деген жанагындай апам инвалид болгондон кичине ары бери көптөн мына жүрө албадым. Карындашым кичинекей болду.
Буларды таштап келе албайт
эле. Ооба. Ал энди жалгыз өзүм болсом тек кете берет дедимчи. Кичине
жакында Ош облустук милициясы Калима Исраилованы 2 баласы менен кулчулукта кармаган казак жарандарына карата тиешелүү материалдарды Казакстанга жиберди. Бул тууралуу Ош облустук милициясынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев Азаттыкка билдирди. Ал эми туугандарын кулчулукка сатып жиберген Айгүл аттуу аял Калима Исраилова 30 000 сом кенемте төлөп берген. Ошондон кийин жабырлануучулар ага доосу жоктугун билдирген тосмарыз жазып берип, аял сот жоопкерчилигинен кутулган. Ош областы боюнча ондогон жылдардан бери 28 жарам дайынсыз жоголуп бүгүнкү күнгө чейин изделүүдө. Алардын арасында чет жактарга иштегени кетип, дайынсыз жоголгондор да бар. Учурда облус аймагында 2 бейөкмөт уюм жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте кулчулуктун алдын алууга багытталган маалыматтык кампания баштады. Бул жараян 1 жылга созулмакчы. Долбоор алкагында айылдарда чет мамлекетке барганда алданып калбаш үчүн мигранттар өздөрүн кантип алып жүрүш керек экенин түшүндүргөн көчө спектакльдери коюлуп, китепчилер таратылат. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Урматтуу арман, Азаттык радиосунун ишин бүгүнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Аламүдүн районунун Койташ айылында 26 жаштагы милиционер иш учурунда өзүн атып өлдү. Кыргыз казак чек арасы бүгүн түнү ачылат. Бүгүн 2 декабрда Астана шаарында Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы жол картасына кол коюлду. Ага ылайык кыргыз казак чек арасы 3 декабр түнкү саат 12:00 тарта кадимки режимде иштей баштайт. АКШ президенти Дональд Трамп мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон кызматынан кетет деген кабарды жалган деп жокко чыгарды. Жана башка жаңылыктар интернеттеги азаттык чекит орг сайтында да бар. Эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат. Аны бул ирет Элиза Кененбаева сунуштайт.
Саламатсызбы? Бүгүнкү чыгарылышта. Быйыл Орусиядагы тажикстандык мигранттар мекенине былтыркыдан көп акча салышты. Казакстанда JSK-нинде эмгектенген шахтачылар жумуш шарттарынын жакшырышын талап кылып иш ташташты. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өлкөнүн мурдагы башчысы Марком Ислам Каримовдун 80 жылдык мааракесин кеңири белгилөөнү буйруду. Ушул жана макала баяндарды алдыдагы берүүдө кеңири угаласыз. Студияда Элиза Кененбаева.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Быйыл тажикстандык мигранттар мекенине былтыркыдан көп акча салышты. Орусияда экономикалык кабал аздап калыбына келе баштагандан тарта, ал жака агылгандардын дагы саны көбөйгөнү байкалууда. Али Токтоконов толугураак айтып берет.
Быйылкы 9 айда Орусияда иштеген тажикстандык мигранттардын мекенине салган акчасы 1 миллиард 700 миллион долларга жетти. Бул өткөн жылга салыштырганда 18% көп. Буга байланыштуу кышка карабай Орусияга жөнөгөн жарандар көбөйгөнү байкалууда. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы алар унаага отурарда кепке тарткан.
Ал жакта иштей турган ишим бар. Айлыкты убагында алып турам. Ошон үчүн кайрадан баратам.
Бирде жумуш барбы? Жок да. Оор турмуштун айынан кетип баратпаймынбы?
Мен бир мекемеде 5 жылча мыйзамды иштегем. Барсам эле дароо кайра ишке алышат. Мурда жайында барып кышында келчимин. Азыр кышка карабай кетип баратам.
2016 жылы тажикстандык мигранттар андан мурдагы жылга караганда 33% аз акча которушкан. Кризис, рубльдун кунунун түшүшү, натыйжада ырыстуу маяна төлөгөн жумуштардын азайышы 10 000 деген тажикстандык мигранттарды үйүнө кайтууга аргасыз кылган эле. Көпчүлүгү миграция эрежелерин мыйзамды бузганынын айынан өлкөдөн чыгарылган. Азыр эми Орусия экономикасындагы азмаз жылыштар кайрадан үмүттү жандандырды. Демейде жазда барып, кышта кайтып келчү тажикстандыктар азыр мезгилге карабай калгандай. Тажик жарандар үчүн жумушка орношуудагы узак жана татаал процедуралар, жергиликтүүлөрдүн өзгөчө полициянын жагымсыз мамилеси тоскоол эместей. Анын себебин экономика илимдеринин доктору Рахмон Улмасов мындайча чечмелейт.
Почему выезжает? Несмотря на кризис, несмотря на санкции, которые существуют.
Кризиске дагы, санкцияга дагы карабай эмнеге кетип атышат? Анткени тажик мигранттарына Орусияда талап жогору. Дагы узак жылдарга мына ушундай болот. Кеминде 2050 жылга чейин талап жоголбойт. Демек бул көрүнүш улана берет. Андан тышкары Тажикстанда элдин саны тез өсүп жатат. Жылына 160 миңге көбөйүүдө. Ал эми биз жылына эң көп дегенде 120 миң гана жумуш орунду түшүп жатабыз. Мынча орун иштейм дегендердин баарына эле жете бербейт. Анын албетте кетишет да.
Желающих, которые хотели бы работать. Естественно, они уезжают.
Дейт экономист Рахмон Улмасов. Анын үстүнө Тажикстанда карапайым адамдар үчүн тамташ сатып алып же кургандыгой үй бүлө багып, бала чакасын окутуу оор дейт экономист. өлкөдөгү эң төмөнкү айлык акы $55 барабар. Тажик бийликтери бир нече жылдан бери араб өлкөлөрү Азия Тынч Океан чөлкөмүндөгүлөр менен эмгек келишимин түзүүгө далалаттанып келет. Жергиликтүүлөр муну менен Орусиядан көз карандылыкты азайтуу керек дешет. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан менен Тажикстандын ички дүң жыйымына мигранттар салган акча олуттуу таасир этет. Ушундан улам Орусиянын экономикасында 1% төмөндөө болсо, аталган өлкөлөрдө ал 0.7, 0.8% сезилери да эсептелип жүрөт. Али Токтокунов, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде уктуруусун улантабыз. 29 ноябрда Казакстандын Караганда облусунун Казак Мыс компаниясына караштуу ЖЭС кенинде эмгектенген шахтачылар жумуш шарттарынын жакшырышын талап кылып иш ташташканы маалым болгон. Бир күндөн кийин корпорациянын жетекчилиги жагдай жөнгө салынганын, жетекчилик менен жумушчулар ортосунда орток пикир табылганын билдирди. Караганда облусунун Сатпаев шаарындагы Казак Мыс корпорациясына караштуу шахтада эмгектенген жумушчулар 29 ноябрда иш ташташканы маалым болгон. Түнкү нөөмөтүн өткөрүп алган 300 шахтачы жумуш шарттарынын жакшырышын жана айлык маянанын 70% көтөрүлүшүн талап кылып жер алдынан чыгуудан баш тартышкан. Бейрасмий маалыматтарга ылайык, өз өмүрүн тобокелчиликке салып бир канча метр жер алдына түшүп иштеген шахтачылардын айлыгы $500 тегерегинде. Жумушчулар ошондой эле текшерүүчү топторду жоюуну жана корпорациянын директорлор кеңешинин төрагасы Эдуард Огай менен да жолугушууну талап кылышкан, бирок алар менен жолугушууга компаниянын жетекчилеринин бири Бактияр Кыркпышев келди. Ал маянаны 70% көтөрүү мүмкүн эмес деген түшүндүрүүгө аракет кылды.
Бизге айтам, айлык көтөрбөйчү.
Көтөрбөсө так алса болду бизге.
Өсө атада, этот жумуш тимесе жумуш тимейди. План болмайт, себеби болмайт.
Шахтачылар андай аягына чейин жер үстүнөн чыкпастыгын айтышып, нааразылыгын улантышты.
Арамызда сарыларыбыз бар, сарыларыбыз кетип атыр. Өзүбүз да эртен картайбыз, биздин пенсияга кетип аткан жигиттер эмне иштеп атыр? 10%, 12% айдап атыр. Олар ден соолуктары жок, олар мынайлар куу атыр, олай болмайт го жигиттер.
Казак Мыс корпорациясы Казакстанда жез өндүрүү менен алектенген эң ири ишкана. Компаниянын 11 гени, 4 фабрикасы, 2 жез эритүүчү заводу бар. Коомдук активист, укук коргоочу жана мурдагы шахтачы Павел Шум кимдин айтымында Караганды облусундагы шахтачылар өмүрлөрү үчүн кооптуу шарттарда иш алып барышат.
Надо признать, что труд шахтёров это убийственный труд, а что они конечно.
Моюнгалаш керек, шахтачылардын эмгеги абдан оор жумуш. Адамдын өмүрүн жогору баалаш керек. Кандай болбой жатат? Анткени коопсуздук боюнча эрежелер чындыгында өмүрдү сактап калбайт. Дүйнөнүн бир да мамлекетинде Карагандадагыдай кооптуу, зыян жана адамчылыгы шарттар жок. Анткени мен көп өлкөлөрдө болдум. Америка, Германия, Кытай, Польша, Украинанын шахталарына түшүп көрдүм. Ошолорду салыштырып айтып жатам.
Ужасных и опасных и вредных, как в Караганде, нет.
Дээрлик 24 саатка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин иш ташташкан шахтачылар жер үстүнө чыгууга макул болушкан. Сүйлөшүүлөргө Караганда облусунун жетекчилиги да катышкан. Бул тууралуу Казак Мыс корпорациясынын маалымат бөлүмүнөн кабарлашты. Ишкана билдиргендей, учурда кенде иш өз нугунда уланып жатат. Ал эми шахтачылардын талабы аткарылган, аткарылбагандыгы тууралуу маалымат айтылган жок. Айрым кабарларга караганда, сүйлөшүүлөр дүйшөмбүдө уланат.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoi markaziy daryat hafta.
O'rta Osiyo apta ayasında.
Markaziy Osiyo bir haftada.
Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз, аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Шавкат Мирзиёев президент болгондон тарта Өзбекстандын экономикасында байкалаарлык бир топ өзгөрүүлөр болду. Бизнеске шарт түзүлүп, мурда кийин өлкөдөн чыгып кеткен ишкерлердин айрымдары кайта баштады. Эми карапайым адамдардын капчыгынан доллар менен евроны көрүү таң калыштуу болбой калды. Кененирээк Али Токтокуновдун баяны.
Өзбекстандын каржы жана экономика тармагында быйыл кыйла өзгөрүүлөр башталды. 1-февралда кабылданган өнүгүү стратегиясына ылайык, өндүрүш, энергетика, соода жана каржы тармагында либералдаштыруу жүрүүдө. Бул кыймылсыз мүлк, соода жана каржы операциялары менен алектенген Хикмат Абдурахмоновго өтө жагымдуу. Мекенинен тышкары, мурда АКШ, Британия жана Кытайда эмгектенип келген 36 жаштагы ишкер азыр биротоло Ташкентте калууну пландоодо. Хикмат үчүн өткөн мезгилде Өзбекстанда кардар таап, ишти жылдырып, ага катар валюта издеген чоң көйгөйлөр азыр анчейин эле маселеге айлангандай.
If half of our time was spent for looking for those partners, the rest half would be looking for
Уактыбыздын жарымын өнөктөштөрдү издегенге, калганын келишимдерди иштетүүгө сарптачубуз. Эми биз, менеджерлер, бул функцияны каржы бөлүмүнө өткөрүп бере алабыз. Алар ошондой эле валюталарды сатуу, сатып алуу боюнча техникалык милдеттерди аткарышат. Бул бизге валюта издеп жүргөндүн ордуна бизнестеги стратегиялык маселелерге жана жаңы мүмкүнчүлүктөргө көңүлдү бурууга жардам берет.
Азыр өзбекстандыктар долларды сатып алуу же сатуу жагынан баш оорутушпайт. Сентябрдан тарта элге чет өлкө валюталарын сатууга, ноябрдан тарта сатып алууга уруксат берилди. Мурда болсо, өкмөт бекиткен жана банктарда гана мыйзамдуу алмаштырылчу валютанын курсу өтө төмөн болчу. Ошондуктан эл сырттан келген акчаларын көмүскө базардан алмаштырышчу.
Сентябрге дейин 1 доллар 4160 өзбек сому эди.
Өзбекстандагы ишкерлер же четте иштеп аткан миллиондогон өзбек мигранттар эми тапкан долларлар мурдагыдай көмүскө базардан эмес, банктан алмаштыра алышат. Сентябрга чейин 1 доллар банктарда 4160 сум болчу. Андан кийин Борбордук банк 1 долларды 8100 сумга көтөрүп, базардагы курска теңеди. Бул бир. Экинчиден, Мирзоев аймактарды кыдырып, банктар жеке адамдардын чарбачылыгына кредит берүүгө көндүрдү. Мурда банктардан карапайым адамдардын насыя алуусу өтө оор маселе болчу.
Деп теги өзбекстандык, азыр Казакстанда жашаган экономист Сапарбай Жубаев бул президенттин экономикалык ийгиликтерин эсептөөдө. Ал быйыл казак өзбек соодасы дароо 30% өскөнүн эске салды. Ошондой эле Мирзиёевдин Орусия, Кытай, АКШ, Түштүк Корея жана коңшу өлкөлөргө сапарларындагы миллиарддаган долларлык келишимдер бир жыл ичиндеги көзгө басаарлык жылыш деп баса көрсөтүүдө. Өзбекстандык саясат талдоочу Камалиддин Раббимов дагы бир демилгени белгилейт.
Вот Алишер Усманов, там Шадиев, они все сейчас в Ташкенте, спокойно, без проблем.
Алишер Усманов, Шадиев деген сыяктуулар азыр Ташкентте бейкапар эле жүрүшөт. А Каримовдун доорунда алардын Өзбекстанга келип кетүүсүнүн өзү мүмкүн эмес болчу. Атайын кызмат, милиция аларды өлкөгө киргизбей, аэропортко да келишине жол берген эмес. Азыр болсо, Мирзиёев бул олигархтар деги эле мекенинен кетип башка өлкөгө салым кошуп аткан өзбекстандык кичи, орто бизнес ээлери кайра келсин деп атат.
Ал бирок жаңы президентти мактоодон алыс. Айтымында Мирзиёев бул кадамдарга барууга аргасыз.
Азыр Өзбекстан эли 32 миллионго жетип, ар эки жылда дагы миллиондон кошулууда. Ошон үчүн жакынкы бир нече жылда реформаларды жасап, экономикалык өсүш үчүн жок дегенде минималдуу шарт түзүп үлгүрбөсө, келечекте социалдык жарылуу болорун түшүнүп турат. Ал чарбакер, премьер-министр болгон адам. Ошон үчүн Кытайдын модели сыяктуу реформаларды жүргүзсөм деп атат. Бул деген эч кандай саясий либералдашууга жол койбой, анын ордуна экономикалык өсүүгө жетиш үчүн мүмкүн болушунча экономикалык жеңилдиктерди берүү.
И максимальное экономическое ослабление ради экономического процветания.
Деди саясат талдоочу Камалиддин Раббимов. Ошентсе да умтулуу көңүл сыртында калган жок. Быйыл Дүйнөлүк банк Өзбекстанды бизнес жүргүзүүнү жеңилдеткен алдыңкы 10 өлкөнүн катарына кошту. Буга бизнес, курулушка уруксат берүү, чакан инвестицияларды коргоо, салык төлөмдөрү жана электр менен жабдуу жаатындагы реформаларды негиз кылды. Али Токтоконов, Азаттык.
Алдапта ушул эле Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өлкөнүн мурдагы башчысы маркум Ислам Каримовдун 80 жылдык мааракесин кеңири белгилөөнү буйруду. Салтанаттуу иш чаралардын алкагында Каримовдун күмбөзүн көтөрүү жана Каршы шаарында эстелигин коюу да каралган. Президент Шавкат Мирзиёев Өзбекстандын биринчи президенти, мамлекеттик жана саясий ишмер маркум Ислам Каримовдун 80 жылдык мааракесин белгилөө тууралуу токтомго кол койду. Документтин толук тексти шейшембиде Өзбекстандын бардык маалымат каражаттарында жарыяланды. Анда белгиленгендей, токтом Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовдун Опол тоодо эмгектерин эске алуу менен кабыл алынган. Мааракенин алкагында бир катар иш чаралар да каралган. Анын ичинде 2018 жылдын январь айында Самаркандтагы Ислам Каримов коюлган жерге анын күмбөзүнүн ачылышы да бар. Маркум президенттин сөөгү коюлары менен эле өзбекстандыктар бул жерге зыярат кылууну башташкан. Алардын агымы ушул күнгө чейин токтой элек. Падышабыз Каримовдун арбагына Куран окутканы келдик. Кудай күнөөлөрүн кечирип, жаны бейиштен орун алсын. Атайын Кашкадарыядан келдим. Биз болсо анчыяндан атабызга Куран окутканы келдик. Ыйлап-ыйлап кайттык. Дагы 10 жыл жашаса болмок. дешти алардын айрымдары. Ошондой эле Өзбекстандын түштүк батышындагы Каршы шаарында эстелигин коюу дагы болголонууда. Буга чейин баш калаа Ташкенттеги Ислам Каримов биргезде отурган Оксарой резиденциясынын алдына анын эстелиги да коюлган. Андан тышкары Самаркандтагы Регистан аянтынан алыс эмес мурдагы Жолборстор багынын аймагына да туңгуч президенттин айкели орнотулган. Андан тышкары Ислам Каримовдун басып өткөн жолу жана ишмердүүлүгү тууралуу тасма тартуу жана китептерди чыгаруу да пландары бар. Ошондой эле Өзбекстандын биринчи президенти өзү жазган китептерди да басып чыгаруу болголонуп жатат.
Урматтуу агарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Элиза Кененбаеванын алып баруусунда уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 2-декабрь ишемби күнкү кезектеги жарым саатка уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Мүнүрөшсөрү Максат Акматжан уулу болду. Кечиңиз көңүлдүү улансын.